talandi tréð Hljóðbók Dularfulla dagbókin Hlynur, snjall og útsjónasamur drengur sem var mjög forvitinn leiddi hóp vina sinna inn í dularfullan skó. Þau höfðu heyrt talandi tréð, veru undur svo visku, falið innan gömul tré og hlykkjótt að stíga. Það var eftirvænting í loftinu þegar þau héldu lengra. Þau skimuðu í kringum sig að leita að ævintýri. Þegar krakkarnir voru byrjuð að velta fyrir sér hvort ferð þeirra væri til einskis, sá Hlynur eitthvað óvenjulegt sem hreyfðist undir mosagrónum steini. Hann glotti og benti. Sjáuð hvað ég fann, hrópaði hann og hélt á gamalli dagbók. Krakkarnir söfnuðust saman full af spennu og eftirvæntingu. Kápu dagbókarinnar prýtti mynd af trjám og fuglum en blaðsíðurnar voru gulnaðar og viðkvæmar. Krakkarnir flettu bókinni varlega og fundu handskrifaðar færslur fullar af lýsingum á heillandi verum, leynilegum slóðum og síðast en ekki síst talandi trénu. Rödd Hlyns skalf af eftirvæntingu þegar hann las upp úr dagbókinni. Samkvæmt þessu talandi tréð að finna djúpt í þessum dularfulla skógi. Það býr yfir hæfileikanum til að deila visku sinni með þeim sem hlusta og kunna að meta undir náttúrunnar. Ímyndunarafl krakkana tók á flug. Þau vissu að þau höfðu uppgötvað eitthvað óvenjulegt. Í dagbókinni var talað vilja trésins til að tengjast þeim sem hugsuðu vel náttúruna. Þau vildu finna þetta ótrúlega tré og fylgdu leiðbeiningum dagbókarinnar, leystu gátur og vísbendingar sem myndi leiða þau til staðsetningar trésins. Eftir því sem þau hættu sér dýpra inn í skóginn urðu skref þeirra hraðari. Þau hlustuðu vel eftir hverju þruski. Sólargeislarnir skinu í gegnum þykkar trjágreinar og vörpuðu dökku ljósi. Þögn sló á krakkahópin þegar þau nálguðust lítið rjóður og loftið var fullt af eftirvæntingu. Og þarna stóð talandi tréð, hátt og tignalegt. Allt í einu hristi tréð sig svo nokkur laufblöð svifu rólega til jarðar. Krakkarnir stóðu agndofa, heilluð af trénu. Þau höfðu aldrei séð annað eins. Hlynur tók skref fram á við með titrandi röddu. Ó, stórkostlega tré, við komin til að hlusta og læra af visku þinni. Við leitumst eftir að skilja undur heimsins og kraft náttúrunar. Tréð svaraði mildri röddu, verið velkominn. Komið nær og verið opinn fyrir lærdómnum sem ég hef að deila. Krakkarnir voru orðin mjög spennt. Það fórum þau hrollur. Með hverju augnabliki sem leið fundu þau betur tengingu við náttúruna í kringum sig. Talandi tréð var tilbúið að miðla visku sinni og þau voru fús til að hlusta. Lærdómur af vitra trénu. Börnin stóðu fyrir framan talandi tréð, augu þeirra ljómuðu af eftirvæntingu. Þau voru komin til að leita leiðsagnar og skilnings, tilbúin til að meðtaka lærdóminn sem beið þeirra. Rödd trésins ómaði af hlýleika þegar það byrjaði að tala. Krakkar, hlustið vel á, því ég hef séð uppgang og fall siðmenningar og hringrás náttúrunnar. Ég hef orðið vitni að kraftaverkum lífsins og samtengingu allra lifandi vera. Krakkarnir voru búnir að koma sér fyrir sitjandi á jörðinni fyrir framan tréð. Hugur þeirra var opinn og tilbúin að taka á móti fróðleik trésins. Þau hlustuðu af athygli þegar tréð deildi sögum af löngu liðnum tímum, sögum af sigrum og erfileikum á milli manna og náttúrunnar. Tréð leiddi þau í gegnum forna tíma, visku og skilning. Þau lærðu mikilvægi þess að varðveita umhverfið, hlúa að náttúrunni sem heldur lífinu í öllu og öllum. Tréð lagði mikla áherslu á mikilvægi hverrar veru, sama hversu lítil eða ómerkileg sem hún virðist vera. Krakkarnir hlustuðu á tréð með mikilli athygli. Þau fylltust ábyrðatilfinningu og skildu nú samtengingu alls lífs og nauðsyn þess að vernda og þykja vænt náttúruna. Með hverri stundu sem leið styrktist tengsl krakkana við tréð. Þeim fannst þau ekki aðeins tengjast náttúrunni heldur einni hverju öðru. Kenningar trésins höfðu ekki aðeins upplýst hug þeirra, heldur einnig snert sálir þeirra og myndað varanlega vináttu. Með mjúkri röddu lauk tréð máli sínu. Munið kæru krakkar að meðtaka öll undur heimsins, hlusta á hvísl náttúrunar og miðla þekkingunni sem þið hafið aflað ykkur í dag. Börnin brostu hvert til annars, þökkuðu fyrir sig og kvöddu talandi tréð, vitandi að þau myndu muna þennan dag alla ævi. Þau lögðu af stað heim á leið í gegnum dularfulla skóginn uppfull af friði og sátt. Þau myndu halda áfram að kanna, læra og vernda náttúruna og heiðra kenningar hins talandi trés. Hönd í hönd komu krakkarnir út úr skóginum og þau vissu að orð hins vitra trés myndi lifa að eilífu innra með þeim.